La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Credința adevărată, potrivit descrierii pe care autorul epistolei către evrei o face în capitolul 11, este credința fundamentată în promisiunea lui Dumnezeu, credința care se exprimă prin fapte și care rămâne întotdeauna neclintită. Și am văzut lucrul acesta în întâlnirea de data trecută, când Zaharia Bica a pus în fața noastră prima parte a capitolului 11 din epistola mai sus amintită. Gabriel Bica vă spune încă o dată, dragi prieteni, bun găsit la întâlnirea de astăzi cu această emisiune. Suntem așadar la o nouă lecție a credinței. Credință pe care autorul epistolei către evrei dorește atât de mult să o aibă fiecare dintre cititorii lui. Dorește Dumnezeu în primul rând acest lucru. Apoi apostolul face totul pentru a ne insufla și nouă această credință și în final, de ce nu am vrea și noi, cu toată inima, același lucru? Mai ales că este singurul lucru care ne poate face plăcuți lui Dumnezeu. Și dacă vrem și noi să avem această credință, primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este conținutul acestei credințe. Și pentru asta nu trebuie decât să-l ascultăm în continuare pe Zaharia Bica. El va continua astăzi să ne vorbească despre conținutul credinței în viața altor mari oameni ai Scripturilor, conform cu versetele 23 la 29 din capitolul 11 al epistolei către evrei. Așadar, haideți să-l ascultăm!
Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut. Pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Amin. Până aici citirea din Sfânta Scriptură. Aș vrea să recapitulez ceea ce am spus și altă dată cu valoare de principiu, ceva ce nu trebuie uitat, ceva asupra căruia trebuie reflectat și ceva care trebuie avut în vedere în toate luptele noastre duhovnicești, pe tot traseul vieții noastre până la capăt. Am spus că conform epistolei către evrei și nu numai, ci conform întregii Sfintei Scripturi și învățăturii sănătoase, adevărata credință este aceea care are ca și conținut nu vorbe, numai, nu sentimente numai, oricât de bune ar fi acestea, nu înțelegerea unor adevăruri profunde numai, ci care are ca și conținut fapta. Apoi, credința cea bună, credința cea adevărată, are ca și țel întotdeauna promisiunile lui Dumnezeu și numai acele promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut, le-a rostit și ne le-a dat. Și ele se găsesc în Scriptură. Și în al treilea rând, această credință are încă o caracteristică, să spunem, aceea că este neclintită. Nu ne-ar fi de niciun folos să trăim concret, făcând fapte bune prin credință, să avem în vedere promisiunile lui Dumnezeu în mod prioritar, dacă pe parcursul vieții, la un moment dat, ne-am prăbușit și am duce un alt mod de viață decât cel de până atunci. De aceea o credință neclintită este aceea care rămâne afirmându-se până la capăt, adică până în ceasul morții. Sfântul Apostol Pavel a dat o definiție credinței în capitolul 11 în care suntem și noi și care ne spune, în care se spune că credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că acest om s-a dus mai departe cu pana și a mai scris. Oamenii s-au certat de 2000 de ani pe seama credinței. Ce este credința, dacă ea produce fapte, dacă suntem mântuiți prin credință fără fapte, și cearta nu s-a potolit nici astăzi. Cu toate că Pavel nu s-a oprit la versetul 1, ci a invitat pe toți cei care citesc această definiție să o înțeleagă nu prin ea însăși, ci verificând această definiție în viața oamenilor lui Dumnezeu. Pentru ca să înțelegem ce înseamnă definiția aceea, așa cum am mai spus, apostolul aduce o listă întreagă de personaje mari din Sfânta Scriptură, cel puțin 15-16 personaje numite și două nenumite, din viața cărora el prezintă anumite fragmente, din care rezultă cel mai bine pentru cititor, pentru cel ce analizează cuvântul, ce este credința, care arată cel mai bine ce este credința. Așa cum se spune în capitolul 12 cu versetul 1, el își învăluie, el își înconjoară destinatarii epistolei, cititorii epistolei, cu un nor de martori, ca să-i convingă că adevărata credință este o credință care produce fapte, care are în vedere promisiunile lui Dumnezeu și care este neclintită. Un nor de martori. Și Bunul Dumnezeu a spus în Deuteronom la capitolul 19 că pentru dovedirea unui fapt sunt suficienți doar 2 sau 3 martori. Mai puțin nu se poate, de mai mulți nu este nevoie. Dar în textul nostru, pentru că autorul să ne convingă că asta este adevărata credință, el nu va aduce nici 2, putea să o fac, sau 3. El ne-a adus de cel puțin 8 ori mai mulți decât cerea cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom. Gândiți-vă cât de mare a fost dorința scriitorului ca să-și convingă cititorii că adevărata credință este aceea pe care el le-a descris-o, el a definit-o. De 8 ori le-a adus mai mulți martori decât cerea cuvântul lui Dumnezeu. Circa 16, plus părinții lui Moise, Amram și Iochebed, mama lui, 16, 18 persoane pentru ca să convingă pe cei cărora le scria că acesta este adevărul cu privire la adevărata credință. Vedeți, credința aceasta pe care autorul ne-o descrie aici în această epistolă și pe care noi o analizăm și o învățăm și vrem să fie și credința noastră de la o zi la alta tot mai mult și mai mult, nu este o credință de carte, nici de definiție, nici de catehism, nici o credință care o am găsit în manualul de doctrină a unei biserici. Este o credință pe care noi o descifrăm din viața oamenilor lui Dumnezeu care au trăit pe pământul acesta și despre care Dumnezeu bine a mărturisit și a binecuvântat datorită acestei credințe. În încercările lor, în luptele lor, în frământările lor, în prăbușirile lor, în binecuvântările lor, în clipe de necaz și în clipe fericite, această credință se vede în mod pregnant. Și dacă toate durerile și încercările și frământările și necazurile și bucurile lor n-au avut un caracter confesional, au fost pur și simplu viață omenească, atunci nici această credință pe care o descifrăm în viața acestor oameni nu este o credință confesională, nu-i baptistă, nu-i penticostală, nu-i adventistă, este credință pur și simplu. Ea nu are o culoare confesională, este credința pe care o aprobă Dumnezeu și o binecuvintează Dumnezeu. Așadar, oamenii care au adevărata credință sunt oameni mai puțin confesionali. Adică nu țin la gruparea lor orbește și în mod fanatic, disprețuind pe ceilalți. Scuturați-vă bine capul de ideea că alții nu-s mântuiți și că numai noi suntem mântuiți, că numai noi avem adevărata credință. Goliți-vă mintea de astfel de prejudecăți și de fanatisme pe care Dumnezeu le bleastămă și nu le binecuvintează. Și să încercăm să credem că adevărata credință are doar culoarea cerului și nici de cum culoarea unei confesiuni, penticostal, baptist, ortodox, catolic și așa mai departe. Nu! Adevărata credință are, dacă vreți, culoarea lui Avram, Isaac, Iacob, Enoch, Abel și așa mai departe, așa cum spune textul biblic. Cu astfel de credință, Dumnezeu o binecuvintează. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, ne-am ocupat de câteva personaje pe care autorul le-a cules din cartea Geneza. Adică a luat pe părinții acestor evrei la care le scria. L-a luat pe Abel, l-a luat pe Enoch, după aceea a vorbit despre Avraam, despre Sara, despre Isaac, despre Iacov, a vorbit despre Iosif, despre părinții lor, i-a invitat să privească înapoi în viața părinților lor, de care ei erau legați atât de mult, atât prin sânge, cât și prin iubire pur și simplu. Părinții noștri, Avraam, Isaac, Iacob, Sara, Iosif, Abel, Enoch și ceilalți erau atât de legați de ei. Și cu atât mai mult intenția autorului de a-i duce cu mintea acolo avea mai multe șanse să se împlinească pentru că era viața părinților lor. Erau legați de sufletește de aceste exemple și asta dădea și mai multă forță la ceea ce vroia autorul, adică să preia și ei credința părinților lor. Astăzi, autorul ne pune sub ochi cartea Exodului, în care avem doar trei personaje. Unul este numit, iar două sunt nenumite. Este vorba despre, așa cum am spus mai înainte, despre Amram și Iochebed, tata și mama lui Moise, Aron și Maria. Despre ei ni se spune în versetul 23 că prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că ei, părinții lui, vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Dacă în prima parte, în cartea Geneza, privirile acestor oameni sunt întoarse înspre părinții lor când este vorba de credință, Acum, în cartea Exodului, privirile lor sunt invitate să se ațintească în istoria poporului lor, pentru că abia acum începe într-un mod serios să se deruleze istoria acestui popor din care și ei făceau parte după trup. Mai mult decât atâta, autorul vrea să convingă că credința pe care el o propovăduiește, la care el îi cheamă pe frații evrei, nu este o credință nouă. Nu este o credință adusă de Evanghelie, de Domnul Iisus din cer, așa cum le place unora să creadă. Credința aceasta a existat întotdeauna. Ea s-a găsit întâi în visteria inimii lui Abel, apoi a ajuns la Enoch, apoi la Noe, apoi la Avram, la Isaac, la Iacov, la Sara, la Iosif, la toți ceilalți. A trecut din Geneza în cartea Exodului și a însoțit acest popor, această credință de această factură despre care noi vorbim și autorul scrie aici, a însoțit acest popor pe tot traseul istoriei lui. Și trebuie să învățăm lucrul acesta și să-l reținem. Credința Noului Testament nu este o credință nouă, ce este o credință veche. Atunci când apostolul Iuda ne îndemna să ne luptăm pentru credința care a fost dată sfinților, odată pentru totdeauna, la ce ne gândim? La cine ne gândim? Păi ne gândim întâi la Abel, apoi ne gândim la Enoch, apoi ne gândim la Noe și apoi ne gândim la toți ceilalți pe care enumeră capitolul 11 sau nu-i enumeră, pentru că autorul nu a ajuns vremea să înșire de toți. Așadar, credința noastră nu s-a născut în 1921, ci credința noastră s-a născut atunci, în zorii lumii și a creației, atunci când a fost dată pentru întâia oare lui Abel cel drept, care a fost ucis de fratele lui, de Cain. Deci, primul exemplu de neclătinare, primul exemplu de faptă, primul exemplu de credință care se ațintește la promisiunile lui Dumnezeu, primul exemplu de neclintire în această credință este credința părinților lui Moise, care atunci când s-a dat decretul lui Faraon ca orice copil la naștere, dacă este de parte bărbătească, să fie aruncat la crocodili, să fie ucis. Ei, când copilul s-a născut și a scos primul scâncet, au văzut că copilul era frumos. Și pentru că au văzut că acest copil era frumos, spune textul biblic, nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului și n-au ucis copilul, ci l-au ascuns 3 luni de zile. L-au ținut ascuns până când nu l-au mai putut ține ascuns și s-a întâmplat cu el ceea ce știți foarte bine din istoria biblică. Ce aș vrea eu să subliniez aici vis-a-vis de versetul 23 și de atitudinea acestor oameni? Textul biblic spune foarte răspicat. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut. Pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Observați cum credința aceasta lui Amram și a soției lui Iochebed a pornit de la un element palpabil, rațional, inteligibil, recomandabil, anume, copilul acesta este de parte bărbătească și este frumos și nu îl ucidem indiferent care este prețul și cât de aspră este porunca împăratului. Dar de la ce pornești? Pornesc de la ceea ce văd, ating și constat. Copilul este frumos și nu vreau să-l ucid. Și-au rămas neclătinați în această hotărâre pentru că au văzut că acest prunc este frumos. Neclintirea credinței nu este încăpățânare prostească, nu este fanatism. Pocăiți ăștia sunt fanatici. Nu! Dacă cineva ne etichetează așa, înseamnă că nu ne cunoaște îndejuns. Noi atunci când ne afirmăm credința și neclătinarea în credință, noi pornim de la elemente raționale. De ce credem așa și de ce suntem hotărâți să murim pentru ceea ce credem? Pentru că noi știm că noi avem ceva ce putem, dacă vreți, povesti, pipăi și recomanda și altora. Ceva rațional, ceva inteligibil, ceva, dacă vreți, uman, la urma urmei. Au văzut că este frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați. Vedeți? De la ce au pornit acești oameni în hotărârea lor neclătinată? De la faptul că acest copil era frumos. După aceea citim versetul 24-26, care nu se ocupă de copilăria lui Moise, ci acum deja de maturitatea lui. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Iarăși avem aici o atitudine de neclătinat la acest om. Biblia nu ne spune când i s-a făcut lui Moise propunerea ca să fie fiu adoptiv și moștenitor la tronul Egiptului, dar ne spune că atunci când i s-a făcut această propunere, omul acesta a refuzat și a calculat în mintea lui, a socotit, așa cum se spune în versetul 26, că e mai bună ocara împreună cu neamul lui și cu poporul lui sau ocara lui Hristos, cum se spune aici, decât plăcerile de o clipă ale păcatului. Dar de ce e mai bună această ocară? Cum a socotit el? Cum a gândit el de a rămas neclintit pe poziție? Păi el știa că plăcerile de o clipă ale păcatului în final se lasă cu moartea veșnică. Pe când ocara aceasta lui Hristos sau ocara împreună cu poporul lui, cu poporul lui Dumnezeu, se lasă în final cu niște răsplătiri despre care el a auzit de la părinții lui sau poate că lui personal Dumnezeu i-a descoperit care sunt acele răsplătiri. Așadar, neclintirea lui Moise nu este o prostie, ci este o atitudine inteligentă și vrednică de admirat. Omul acesta avea niște răsplătiri despre care știa ceva și știa mult și știa bine, așa încât a fost în stare să renunțe la tot ce oferea Egiptul atunci. Iată că o credință neclătinată este o credință care se sprijină pe ceva rațional și inteligibil și care poate fi comunicat altuia, chiar și cu notă, ca notă explicativă. De aceea sunt neclintit, pentru că și sunt în stare, vorba apostolului, să dau socoteală de nădejdea care este în mine. Aceasta este adevărata credință. Dacă ea are ochii pironiți spre răsplătirile lui Dumnezeu, dacă le are în obiectiv promisiunile lui, cum am spus, atunci ea cu asta se apără. Cu asta se apără și aici își găsește ea neclintirea. După aceea, dacă ne mai uităm, versetul 27 zice: prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. E un pic de dispută la ce moment din viața lui Moise se referă textul acesta. Autorul ia în ordine cronologică, așa cum sunt povestite în cartea Exodului. Eu cred că se referă exact la momentul în care și pe care îl sesiza și Ștefan când a predicat în Fapte, la capitolul 7, la versetul 22, acolo îi se spune că atunci când Moise s-a făcut mare, a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în fapte și în cuvinte. La vârsta de 40 de ani, spunea Ștefan acolo în predică, i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi. Și într-o zi, când a ieșit și a fost martor la muncile lui grele, a văzut pe un egiptean că îl bătea pe un evreu. S-a dus la el, l-a omorât pe egiptean, l-a scos în nisip și a făcut dreptate celui asuprit, spune Ștefan acolo. A doua zi, iarăși a ieșit pe la ei să vadă ce fac și a văzut pe doi evrei că erau încăierați și se băteau. S-a apropiat de ei și a spus: fraților, voi sunteți frați între voi, oamenilor, de ce vă nedreptățiți unul pe celălalt? Unul dintre ei, care îl asuprea pe cel din tâi, l-a luat, l-a îmbrâncit pe Moise și a spus: ce? Vrei să mă omori și pe mine, cum ai omorât ieri pe egiptean? Atunci spune textul biblic, Ștefan spune acolo, făcând așa, Moise a crezut că ei vor pricepe că Dumnezeu prin el vrea să le dea eliberarea din robie, dar n-au priceput. Adică Moise când s-a dus acolo la ei, s-a dus în ideea că se va face de cunoscut acestor asupriți că el este eliberatorul pe care Dumnezeu l-a rânduit ca să-i scoată din robie. Când a auzit cuvintele spuse de confratele lui, de evreu, zice că el a fugit în țara Madian, a intrat acolo păstor la marele preot al Madianului, la Ietro, și a stat acolo 40 de ani. În ce mă privește, cred că versetul 27 se referă la episodul acesta. Nu știu cum Dumnezeu a plantat în sufletul lui Moise, la vârsta de 40 de ani, convingerea că el, Moise, este rânduit de Dumnezeu să fie eliberatorul poporului lui. Dar avea această convingere, avea această neclintire și cu asta s-a dus la frații lui să le facă dreptate. Ei însă n-au priceput. Sigur că faraon a aflat de această crimă și și-a pus de gând să-l omoare pe Moise. Moise a fugit în Madian, dar a rămas neclintit în convingerea că el este rânduit de Dumnezeu să fie eliberatorul poporului său. Amenințat de faraon, fugit pe un pământ străin, cioban la oi, căsătorit cu o nevastă străină, a avut și familia acolo doi copii și în același timp să păstrezi în sufletul tău ideea, convingerea că Dumnezeu te-a rânduit să fii eliberatorul poporului tău. În această privință, textul biblic ne spune că el a rămas neclintit în această convingere, ca și cum l-ar fi văzut pe Dumnezeu care este nevăzut. Apoi tot din viața lui Moise ni se spune în versetul 28 că prin credință a prăznuit el paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Vă aduceți aminte că Dumnezeu a venit la ei și le-a spus: gata, noaptea aceasta aduc ultima plagă peste egipteni. Voi, în noaptea aceasta să tăiați mielul, în noaptea aceasta să faceți stropirea ușilor cu sânge, în noaptea aceasta să vă fie mijlocul încins, să vă fie încălțămintea în picioare, să aveți toiagul în mână, să vă fie pregătită plămădeala. În noaptea aceasta vă duceți la egipteni și cereți de la ei vase de aur, de argint și multe haine. Să le cereți toate acestea și noaptea aceasta să fiți pregătiți. Și toată noaptea n-au dormit, au rămas neclintiți, ne spune textul biblic, așteptând momentul eliberării lor. De ce nu la lumina zilei? De ce nu dimineața, după noapte de odihnă? N-ar fi fost mai ușor pentru credință? Ba da! Dar Dumnezeu a hotărât să-i scoată în plină noapte, atunci când s-a nepustit urgia lui asupra întâilor născuți a egiptenilor, inclusiv a întâilor născut a lui Faraon. Așadar, au rămas neclintiți, au făcut stropirea, s-au îmbrăcat, s-au încălțat, și-au luat toiagul și l-au pus la îndemână, și-au pregătit turmele, și-au luat plămădeala, au cerut de la egipteni aur, argint, vase și haine, așa cum am spus, și-au așteptat până în clipa în care Dumnezeu a spus: acum ieșiți. Și au ieșit în noaptea aceea și neclintirea aceasta despre care vorbește textul biblic s-a dovedit în noaptea aceea atât de tragică. De asemenea, mai avem încă un exemplu de neclintire în credință, versetul 29, prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Dacă citiți cartea Exodului, veți vedea acolo la capitolul 14 cât de grele au fost acele clipe în care au fost obligați să staționeze pe malul mării. Marea nu s-a deschis în clipa când avangarda acestui popor a atins cu sandalele apele mării. Ar fi fost bine să se deschidă și să treacă. Au zăbovit încă pe malul mării. până când au văzut nori de colb care întunecau orizontul și când au pus mâna strașnă la ochi și s-au uitat bine, au văzut că de fapt peste 600 de cară de război cu cei mai vașnici viteji egipteni vin să-i măcelărească și să spulbere această mulțime de nomazi lipsiți de apărare. A durat un timp până când de la orizont această armată a început să se apropie de acest popor. Grele au fost clipele acelea. Dar Biblia ne spune că Moise a rămas neclintit și a spus, stați liniștiți. I-au început să țipe, nu erau morminte în Egipt, mai bine muream acolo noi și copiii noștri. De ce să murim aici măcelăriți de egipteni? Stați liniștiți, Domnul este Cel ce va lupta pentru voi. Și așa s-a și întâmplat. Grele au fost acele clipe, groaznice au fost acele clipe. Dar textul biblic spune că el, Moise, a rămas neclintit. Neclintit pentru că el a avut în vedere ceea ce a spus Dumnezeu cu privire la egipteni și cu privire la ei. Veți trece marea ca pe uscat, iar cât despre egiptenii aceștia pe care voi îi vedeți acum, nu-i veți mai vedea nici odată. Asta este adevărata credință. Aceea care produce fapte, care se prinde de promisiunile lui Dumnezeu și care în virtutea acestei relații cu promisiunile lui Dumnezeu, rămâne neclintite. Dar exemplul nostru suprem este Domnul Iisus Hristos, despre care citim în 12. Să ne uităm țintă, dar la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca să nu vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.